Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien mes toliau keliaujame Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu, laišku Hebrajams. Jau dvi laidos, kaip mes esame su jumis 8 šios knygos skyriuje, ir praėjusioje laidoje apžvelgėme temos dalį tikroji padangti, bei pradėjome nagrinėti temos dalį Naujoji sandūra geresnį už senąją. Mes suspėjome apžvelgti tik tai vieną, 6-8 skyriaus eilutę. Po maldos priminimu ją perskaitysiu ir mes toliau apžvelgsime šią rašto dalį. Mūsų tėve, mes dėkojame tau, kad turime prieimą prie tavęs ir dėkojame tau už gyvenimą, kurį kiekvienam iš mūsų dovanoji, o šį vakarą, kad galime gyventi laisvoje šalyje ir galime kreiptis į tave kaip į mūsų viešpatį ir gelbėtoją. Dėkojame tau, kad tavo aukštybės dešinėje šiandien yra Kristus, mūsų viešpats ir gelbėtojas, mūsų tarpininkas ir vyriausiasis kunigas, per kurį tu mums nutiesei kelią pas save. Ne mes tave pirmi pamilom, bet tu mus, Dieve, už ką mes esame tau dėkingi, ir prašom, kad šį vakarą prabiltum į mūsų širdis per savo žodį, kurį mums išsaugojai ir kurį mes dabar ruošiamės studijuoti. Atverk mūsų protus, mąstyti ir mūsų širdims padėk priimti išgirstus žodžius. Palaimink šį laiką. Jėzaus vardu. Amen. Taigi, Naujoji sandūra geresnė už senąją. Dabar jis užima juo prakilnesnę tarnystę, juo aukštesnės, svaresniais pažadais besiremenčios sandūros tarpininkas yra. Hebrajams laiško 8:6 eilutė. Jeigu pirmoji sandūra būtų buvusi be trūkumų, nebūtų reikėję ieškoti vietos antrajai. Hebrajams laiško 8:7 eilutė. Jeigu pirmoji sandūra būtų buvusi be trūkumų. Šio laiško autorius rašo, kad pirmoji dievo ir žmonių sandūra nebuvo pakankama, todėl iškilo geresnės sandūros būtinybė. Galbūt kas nors pasakys, tuomet senoji sandūra buvo netikusi. Tačiau taip nėra. Paklausykite, kas rašoma kitoje eilutėje. Jis sakė, peikdamas juos. Štai ateis dienos, sako viešpats, ir aš su Izraelio namais ir su Judo namais sudarysiu naują sandūrą. Hebrajams laiško 8:8 eilutė. Atkreipkite dėmesį, kad čia rašoma peikdamas juos, o ne peikdamas ją. Bėda buvo ne Dievo sandūroje. Jo įstatymas geras. Tai mes su jumis netikė. Mes nepajėgus laikytis įstatymo. Kitaip tariant, negalime įvykdyti jo reikalavimų. Štai ateis dienos, sako viešpats. Ir aš su Izraelio namais ir su Judo namais sudarysiu naują sandūrą. Apie tai mes ką tik skaitėme Jeremijo pranašystėse. Šią temą kalbėjo ir kiti pranašai. Ne tokią sandūrą, kokią buvau sudaręs su jų tėvais, tą dieną, kai paėmiau juos už rankus, norėdamas išvesti iš Egipto žemės. Jie neišsaugojo mano sandūrus. Ir aš juos apleidau, sako viešpats. Hebrajams laiško 8:9 eilutė. Izraelio tauta sulaužė pirmąją sandūrą. Ši sandūra nesuteikė izraelitams jėgų įvykdyti to, ko jį reikalavo. Ir štai kokia bus sandūra, kurią sudarysiu su Izraelio namais, praslinkus anoms dienoms, sako Viešpats. Aš duosiu savo įstatymus jų protams ir juos įrašysiu jų širdyse. Aš būsiu jiems Dievas, o jie bus man tauta. Hebrajams laiško 8 skyriaus 10 eilutė. Naujoji sandūra bus įrašyta ne akmens plokštėse, o jų širdyse, kad jie galėtų jos laikytis. Ir ne vienas nemokys savo tautiečio, nei savo brolio sakydamas: pažink Viešpatį. Jie visi mane pažins, nuo mažiausių iki didžiausių. Aš atleisiu jiems nedorybės ir nebeprisiminsiu jų nuodėmių. Hebrajams laiško 8 skyriaus 11-12 eilutės. Tuomet visos nuodėmės bus visiškai atleistos. Sakydamas naują sandorą, jis nurodė, kad pirmoji yra pasenusi, o kas pasensta ir nukaršta, to greit nebeliks. Hebrajams laiško 8 skyriaus 13 eilutė. Taigi, bičiuliai, mes nesame pavaldus Mozės įstatymui. Dievas sako, jog tai senas modelis, o jis mums yra davęs naują. Per Viešpatį Jėzų Kristų, mūsų gelbėtoje, Dievas sudarė su mumis naująją sandūrą. Norėčiau dar sykį priminti, jog jis padarė tai ne dėl to, kad su senaja sandūra buvo kažkas negerai, bet dėl to, kad kažkas negerai su mumis. Užjaučiu tuos, kurie šiandien grįžta prie senosios sandūros. Jie stengiasi švęsti šabą ir laikytis Mozės įstatymo. Mėly bičiuliai, jei tie žmonės įsigilintų į Mozės įstatymą ir būtų sąžiningi patys sau, žinotų, jog anaip tol jo nesilaiko. Mums visiems reikia ateiti pas Dievą ir prašyti, kad jis parodytų savo gailestingumą. Mes turime priimti naująją sandūrą, o kartu ir tai, ką siūlo gelbėtojas. Įstatymas negalėjo išugdyti žmoguje nieko gero. Apaštalas Paulius laiško romiečiams 7 skyriaus 18 eilutėje rašo: aš žinau, kad manyje, tai yra mano kūne, negyvena gėris. Brangus bičiuliai, tai šventųjų rašto liudijimas ir jis teisingas. Žmogus yra visiškai sugedęs. Turiu omenyje ne vien jūsų kaimyną ar tą, kuris akivaizdžiai gyvena nuodėmėje, bet ir jūs. Žinoma, aš kalbu ir apie save. Dabar šventoji dvasia gali atlikti tai, kas neįmanoma. Tai yra išugdyti silpname ir nuodėmingame kūne šventą gyvenimą. Jums leidus pateiksiu labai paprastą šios svarbios tiesos iliustraciją. Tarkime, iškart po pusryčių šeimininkė pašauna į orkaitę kepsnį, ketindama patiekti į pietums. Po kurio laiko suskamba telefonas. Skambina jos gera draugė, norėdama šiek tiek paplepėti. Klausia: ar girdėjai? Ne, šeimininkė to dar negirdėjo, bet norėtų išgirsti, todėl tu jau pat prisitraukė taburetę. Kažkas yra pasakęs, kad moteris, viena ranka imdama telefono ragelį, kita visuomet prisitraukė prie savęs kėdę. Draugė turi daug ką papasakoti ir valanda prašvilpia nepastebimai. Galiausiai šeimininkė užuodžia degėsių kvapą ir supranta, kad dega kepsnys. Ji padeda ragelį, neria į virtuvę ir atidaro orkaitę. Pagriebusi šakutę smeigia kepsnį, bet šakutė jo neišlaiko. Jis smeigia arčiau kaulo, bet vėl nesėkmingai, nes su šakute prisvilusio kepsnio ištraukti neįmanoma. Tuomet šeimininkė susiranda mentelę ir pakišusi ją po kepsnio apačią, iškelia jį iš orkaitės. Šakutė nebuvo bloga, tačiau negalėjo išlaikyti prisvilusio kepsnio. Mentelė padėjo padaryti tai, ko nepajėgė padaryti šakutė. Įstatymas panašus į šakutę, nes yra kūno nusilpnintas. Jis tiesiog negali mūsų išgelbėti, tačiau čia į pagalbą ateina naujas šaltinis - šventoji dvasia. Ko nepajėgia įstatymas, tai gali padaryti šventoji dvasia. Taigi mes su jumis turime įgyti išganimą ir gyventi krikščioniškai vadovaudamiesi naujuoju principu. Mes esame naujos, svaresniais pažadais besiremenčios sandoros dalininkai. Dievas mums yra davęs šventąją dvasę, bet to Kristus šiandien yra danguje, kad mums padėtų. Tai nuostabi šventųjų rašto atkarpa, kurią galima palyginti su kietu maistu. Penktame šio laiško skyriuje skaitėme, kad pienu minta kūdikiai, o subrendusiems reikalingas stipresnis maistas. Taigi, jei norite atjungti nuo pieno, praturtinkite savo racioną kietu maistu. Kitaip tariant, sutelkite dėmesį į gyvąjį Kristų, jo pakilimą į dangų ir užtarėjo tarnystę, kurią jis atlieka šiandien danguje. Brangūs bičiuliai, mąstydami apie gyvąjį Kristų, mes pasieksime aukščiausią tašką, kokį tik galima pasiekti šioje epochoje. Hebrajams laiško 9 skyrius. Naujoji šventykla pranašesnė už senąją. Mes kalbame apie viešpaties Jėzaus Kristaus kunigystę Melchizedeko būdu. Laiško autorius supriešina dvi labai skirtingas tarnystes. Žemiškoje padangtėje tarnavo levitai, tai buvo kunigystė Aarono būdu. Žemiškoji šventykla te buvo provaizdis dangiškosios padangtės, kurioje šiandien tarnauja viešpats Jėzus. Dangiškoji padangtė suteikia mums galimybę geriau garbinti Dievą. Daugelis žmonių į įstatymą žvelgia pro 10 įsakymų prizmę, tačiau laiške Hebrajams akcentuojama garbinimo vieta ir kunigystė. Toks požiūris pabrėžia nuodėmės klausimo sprendimą. Laiško Hebrajams 10 skyriaus 4 eilutėje parašyta, kad įstatymas iš tikrųjų neišsprendė nuodėmės klausimo. Juk neįmanoma, kad jaučių ir ožių kraujas panaikintų nuodėmės. Tiesa, pirmoji sandora irgi turėjo apeiginių nuostatų bei žemišką šventyklą, Hebrajams laiško 9 skyriaus 1 eilutė. Kostas Burbuly šią Biblijos eilutę verčia taip. Tiesa, ir pirmoji sandora turėjo tarnavimo Dievui potvarkius ir žemišką šventyklą. Žodį tarnavimo būtų galima versti žodžiu garbinimo. Šios skyriaus pirmoje eilutėje skaitome, kad pirmoji sandūra turėjo žemišką šventyklą. Žemiškoji šventykla buvo tam tikro ilgio, pločio bei aukščio. Kaip žinote, joje buvo atliekami nustatyti ritualai. Dabar laiško autorius palygins ją su dangiškąja padangte. Buvo pastatyta padangtė. Priešakinė dalis, kur buvo žvakidė, stalas ir padėtinės duonos kepalai, vadinosi šventoji. Hebrajams laiško 9 skyriaus 2 eilutė. Buvo pastatyta padangtė. Atkreipkite dėmesį, kad laiško autorius nekalba apie šventyklą. Šioje iliustracijoje neminima 3-oji Erodo pastatyta šventykla, nors tuo metu, kai buvo rašomas laiškas Hebrajams, į dar stovėjo. Autorius primena mums paprastą statinį, kurį Dievas buvo nurodęs Mozei pastatyti dykumoje. Padangtė buvo pastatyta iš žemiškų medžiagų. Tiesa, jie priminė dangiškąją padangtę, Tačiau, kaip pamatysime, daugeliu atžvilgių jai nusileido. Laiško autorius rašo, kad priešakinė padangtės dalis vadinosi šventąją vietą. Pati padangtė te buvo didelė auksinė dėžė 30 uolekčių maždaug 13,5 metrų ilgio, 10 uolekčių maždaug 4,5 metrų pločio bei aukščio. Ji buvo padalinta į dvi patalpas. Pirmoje, vadinamoje šventąją vietą, stovėjo padėtinės duonos stalas, aukso žvakidė. Už jų stovėjo grynų aukso aptrauktas smilkimo aukuras, ant kurio nebuvo atnašaujamos jokios aukos. Šis aukuras simbolizavo maldas. Už antrosios uždangos buvo padangtės dalis vadinama šventų švenčiausioji. Ten stovėjo auksinis smilkimo aukuras ir iš visų šonų aukso apmušta sandoros skrynia, kurioje buvo aukso ąsotis su mana, išsprogusi Aarono lazda ir sandoros plokštis. Viršum jos buvo šlovės kerubai, kurie gaubė permaldavimų dangtį. Apie tai dabar nėra reikalo smulkiau kalbėti. Hebrajams laiško 9 skyriaus 3-5 eilutės. Šventų švenčiausiai nuo šventosios vietos buvo atskirta uždanga. Pro ją tik kartą metuose galėdavo įžengti vyriausiasis kunigas. Šventų švenčiausioje vietoje stovėjo sandoros skrynia ir auksinis smilkimo aukuras. Sandoros skrynia tai akacijos medžio dėžė, iš vidaus ir iš išorės aptraukta grynų auksu. Jos dangtis, vadinamas malonės sostu, buvo papuoštas ornamentais. Prie abiejų malonės sosto galų buvo pritaisyti iškalstyto aukso padaryti kerubai. Jų veidai buvo atgręžti į malonės sostą. Čia ir buvo šlakstomas kraujas, kuris ir paversdavo dėžę malonės sostu, nes be kraujo praleimo nėra nuodėmių atleidimų. Toliau laiško autorius rašo, kad šventų švenčiausioje vietoje stovėjo auksinis smilkimo aukuras. Tai šioks toks pasikeitimas. Mums sakoma, jog auksinis aukuras stovėjo šventų švenčiausioje, o ne šventojoje vietoje. Galbūt jums kyla klausimas, kodėl jis buvo perkeltas. Uždanga skyrusi šventąją vietą nuo šventų švenčiausiosios buvo pagaminta iš plonos egiptietiškos suktinių siūlų drobės su meistriškai išsiuvinėtais kerubais. Ši uždanga simbolizavo viešpatės Jėzaus žmogiškumą. Numirdamas ant kryžiaus jis atidavė savo žmogišką gyvybę ir tą akimirką uždanga plyšo pusiau. Suplyšusi uždanga buvo pašalinta. Tai simbolizuoja, jo kelias pas Dievą atviras, nes jį atvėrė Kristus. Mūsų viešpats sakė, niekas neteina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Uždanga perplėšta pusiau ir šiandien mes netrukdomi galime artintis prie Dievo. Bet kas atsitiko auksiniam smilkytuvui arba auksiniam aukurui? Jis buvo perkeltas į šventų švenčiausiąją vietą. Didžiąją permaldavimo dieną Aaronas įžengdavo į šventų švenčiausiąją vietą. Jis nešdavo kraują, kuriuo turėdavo apšlakstyti malonės sostą bei smilkytuvą su žioruojančiomis žarijomis ir smilkalais. Aaronas pernešdavo smilkalų aukurą iš išorinės į vidinę patalpą. Jis pasiimdavo smilkytuvą, įsidėdavo į jį žarijų nuo aukuro, užbarstydavo ant jų kvapnių smilkalų, įnešdavo į šventų švenčiausiąją vietą, tačiau netrukus išnešdavo. Tai kartodavosi kiekvienais metais. Mes turime vyriausiąjį kunigą didįjį užtarėją, kuris nuolat užtariamus prie auksinio aukuro. Mėly bičiuliai, noriu pasakyti, kad jo maldos išklausomos. Todėl auksinis aukuras yra ir viduje, ir išorėje, nes mes su jumis melsdamiesi per Kristų galime ateiti pas Dievą. Štai ką turėjo omenyje apaštalas Paulius laiško romiečiams 5 skyriaus 1-2 eilutėse rašydamas: taigi nuteisinti tikėjimu gyvename taikoje su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekiame. Šiame laiško hebrajams skyriuje minima, kad sandoros skrynioje buvo aukso ąsotis su mana. Tai dabartinės Kristaus tarnystės simbolis. Viešpats Jėzus Kristus maitina savuosius savo žodžiu. Jis gyvybės duona. Jei norite šios duonos, ieškokite jos šventajame rašte. Išsprogusi Arono lazda simbolizuoja Kristaus mirtį ir prisikėlimą, nes ji buvo negyva ir atgyjo. Sandoros plokštės nurodo į tai, kad viešpats Jėzus Kristus išpildė visą įstatymą. Apie tai dabar nėra reikalo smulkiau kalbėti. Laiško autorius sako, jog negali ilgiau pasakoti apie padangtę, nes nori pabrėžti kitą temą - kunigystę ir garbinimą. Jis stengiasi parodyti mums, kas yra tikras Dievo garbinimas ir kaip mes turime jį garbinti. Esant tokiai sąrangai, į priekinę dalį visuomet eina kunigai atlikti apeigų. Hebrajams laiško 9 skyriaus 6 eilutė. Į priekinę dalį visuomet eina kunigai. Kunigai nuolat vaikščiojo į šventąją vietą, nes niekada neužbaigdavo darbo. Manau, kunigams pabosdavo daug metų vykdyti tuos pačius ritualus. Tai, kad ritualus reikėjo kartoti, reiškia, jog vieno karto nebuvo gana. Tačiau, kaip sužinosime studijuodami šį laišką toliau, Kristus vieną kartą įžengė į šventąją vietą ir to užteko. Šioje eilutėje skaitėme, kad kunigai eidavo atlikti apeigų, tai yra pagarbinti Dievo. Tai ir buvo pagrindinis visako tikslas, kad Dievo tauta galėtų jį garbinti. Mes kalbame apie tikrą garbinimą, o ne apie vienokią ar kitokią pamaldų tvarką. Tikras garbinimas artins mus prie Kristaus. Garbinimas yra atidavimas to, ko yra vertas garbinimo objektas. Viešpats Jėzus Kristus vertas priimti mūsų šlovę ir garbę. Tikrą garbinimą visuomet lydi tarnavimas. Evangelijos pagal Matą 4 skyriaus 10 eilutėje skaitome, kad gundomas dykumoje viešpats Jėzus atsakė Šėtonui: Viešpati, savo Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Tikrų Kristaus garbintojų nereikia prašyti ar maldauti, kad jie ką nors padarytų, nes tikras garbinimas skatina tarnauti. Daugelis tarnautojų nuolat ragina žmonės ko nors imtis, pradėti aukoti vienam ar kitam tikslui, lankyti skurstančius ir ligonius, mokyti Dievo žodžio, giedoti. Tikrą garbinimą, kuris įmanomas tik per Jėzų Kristų, visuomet lydės tarnavimas. Padangtės ritualai niekada nepriartindavo žmonių prie Dievo. Į šventų švenčiausiąją vietą įžengdavo tik vyriausiasis kunigas. Bet, mėlyje, apie tai mes kalbėsime su jumis jau kitoje mūsų laidoje. Iki greito susitikimo. Sudie.